Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Na sudu Bosne i Hercegovine počeo glavni pretres u slučaju respiratori. Premijeru Federacije Fadilu Novaliću, ministrici financija Jelki Miličević, Fahrudinu Solaku i Fikretu Hodžiću se sudi kao organizovanoj grupi zbog sticanja protivpravne imovinske koristi u slučaju nabavke 100 respiratora iz Kine, koji su plaćeni 10,5 miliona maraka. Pretresi u Sarajevskoj hitnoj pomoći zbog slučaja Dženan Memić. Vučić, očekujemo velike pritiske povodom dijaloga sa Kosovom. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović bit će saslušan pred Odborom za sigurnost i odbranu Crnogorskog parlamenta zbog kontakta sa Stevanom Simijanovićem, koji se lažno predstavljao kao američki diplomata. Crna Gora pooštrava mjere. Ugostiteljski objekti u Baru, Tuzima i Danilovgradu od sutra bit će zatvoreni, a zabranjuje se i prodaja kafe za ponijeti. Putin potpisao zakon koji nameće kazne za strane agente. Biden sa Trudeau na prvom bilateralnom sastanku. U ovoj emisiji čućete i kako je otkriveno da je prvi smrtni slučaj od COVID-a u Europi bio u Srbiji. Obdukcija čovjeka koji je preminuo u februaru prošle godine pokazala je simptome korone, a onda su naučnici uspjeli da iz očne jabučice izoluju koronavirus, objašnjava genetičar Oliver Stojković.
Prvi put smo mogli da dokažemo prisustvo virusa i da u tom smislu pomerimo vreme pojavljivanja ovoga virusa sa početka marta na praktično najvjerovatnije kraj januara ili početak februara.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na sudu Bosne i Hercegovine počeo je glavni pretres u predmetu respiratori. Premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću, ministrici financija ovog entiteta Jelki Miličević, bivšem direktoru Federalne uprave civilne zaštite Fahrudinu Solaku, te Fikretu Hodžiću, direktoru firme Srebrna Malina, sudi se po optužnici da su kupovinom 100 respiratora iz Kine, vrijednih 10,5 miliona maraka, oštetili budžet, te sebi željeli pribaviti protivpravnu imovinsku korist. Radnje koje su prethodile nabavci respiratora iz Kine bile su prethodno osmišljene i dogovorene sa ciljem protivpravne koristi, proizilazi iz onoga što je iznijelo tužilaštvo prvog dana suđenja. Između ostalog, navedeno je i da je odabir ponuđača obavljen preko jedne SMS poruke. Odbrana optuženih je pak iznijela kako dokazi tužilaštva ne utvrđuju krivnju optuženih. Više detalja donosi Dženana Karabegović.
Tužilac Mirza Hukeljić kazao je tokom uvodne riječi tužilaštva Bosne i Hercegovine na suđenju za aferu respiratori da će tužilaštvo dokazati kako je posao javnih nabavki zloupotrijebljen prilikom nabavke respiratora i medicinske opreme. Tužilac je naveo kako će dokazati sa slušanjem svjedoka da plan nije bio samo da se sredstva nezakonito isplate Federalnoj upravi civilne zaštite, već je podrazumijevao unaprijed odabir pravnog lica koje će nabaviti respiratore. Hukeljić je naveo i kako je prvooptuženi premijer Federacije Fadil Novalić imao vlast nad nabavkom respiratora koji su obuhvaćeni optužnicom, a vještaci su bili saglasni da oni nisu bili namijenjeni intenzivnoj njezi na kojoj se liječe oboljeli od COVID-19. Tužilac je dodao da su respiratore vještačila dva vještaka koji su dali isto mišljenje, jedan domaći, a jedan međunarodni. Prethodno je pročitana optužnica kojom se ova udružena skupina tereti da je nabavila 100 komada respiratora po uvećanim cijenama, pri čemu se isporučeni respiratori ne mogu koristiti u svrhe radi kojih su nabavljeni za potrebe liječenja bolesti COVID-19, navodi se u optužnici. Zbog toga je oštećen budžet i omogućeno sticanje protupravne imovinske koristi koja bi bila podijeljena između pripadnika ove skupine. Advokatica prvooptuženog Fadila Novalića Vasvija Vidović tražila je prethodno da tužilaštvo povuče prijedlog mjera zabrane, za koje je rekla da su timovi odbrane dobili tek pred početak pretresa, što je sudsko vijeće prihvatilo. Ranije su advokati odbrane tražili da se odustane od čitanja optužnice zbog činjenice da je predviđeno vrijeme trajanja glavnog pretresa sat i 30 minuta, te kako bi svi mogli dati uvodne riječi, predsjedavajuća sudskog vijeća Džemila Begović uvažila je zahtjev tužilaštva da opsežna optužnica bude pročitana. Svi optuženi, odgovarajući na pitanja, kazali su da su srednjeg imovnog stanja. Sudsko vijeće u ovom slučaju čine sudija Braco Stupar, Branko Perić i predsjedavajuća vijeća Džemila Begović, a tužilac u postupku je Mirza Hukeljić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karbegović.
Kompanija Pfizer zahtijeva direktne pregovore o nabavci vakcina sa svim zemljama koje su uključene u COVAX sistem, tvrde u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine koji je ispred Vijeća ministara BiH zaduženo za nabavku vakcina. Sastanak predstavnika Pfizera sa predstavnicima vlasti u BiH zakazan je za petak 26. februara. Iz Ministarstva civilnih poslova tvrde da nema ni jednog razloga da se traže dodatni uslovi. Iz Globalnog saveza za vakcine u okviru kojeg se provodi COVAX mehanizam tvrde da će isporuka vakcina u prvom krugu dostave krenuti krajem februara i početkom marta za sve zemlje koje su ispunile tražene uslove. Detalje donosi Gojko Veselinović.
Dušan Kujić, pomoćnik ministra civilnih poslova BiH u sektoru za zdravstvo, za RSV kaže da su dobili dopis Globalne alijanse za vakcine Gavi u kojem ih obavještavaju kako Pfizer zahtijeva direktne pregovore sa svim zemljama koje su uključene u COVAX mehanizam. On ističe da je sastanak zakazan za petak 26. februara i da će tada znati o čemu se radi.
Tim dopisom COVAX nas obavještava da bez obzira što su oni izvršili procjene spremnosti naše države za prihvat Pfizera, ne samo naše nego svih država koje će dobiti u prvom talasu, Pfizer kao proizvođač hoće direktno da priča sa našom državom. Ne samo sa našom, nego sa svima kojima će vršiti isporuku unutar COVAX mehanizma i taj sastanak je zakazan za petak.
Na upit RS je upućen Pfizeru koje nove uslove kompanija traži od potpisnica COVAX mehanizma, među kojima je i BiH, nismo dobili odgovor. Iz Gavija u odgovoru na upit RS koje procedure država mora ispuniti da bi primila vakcine iz programa COVAX, te da li postoje problemi u ispunjavanju zahtjeva u slučaju Bosne i Hercegovine, navode.
COVAX predviđa da će se većina prvog kruga isporuka dogoditi u martu, a neke od ranijih isporuka onima koji su već ispunili kriterije navedene u našoj zajedničkoj izjavi dogodit će se krajem februara. Više informacija vezanih za ove prve isporuke bit će proslijeđeno svim učesnicima i objavljeno na mreži u narednim danima.
U zajedničkoj izjavi Globalne alijanse za vakcine objavljene na njihovoj zvaničnoj internet stranici 16. februara navodi se da isporuka vakcina kroz prvi krug dodjele zavisi od ispunjavanja nekoliko uslova. Prvi je da svi učesnici moraju dati nacionalno regulatorno odobrenje za dotične vakcine u postupku. Također svi učesnici mehanizma moraju imati potpisane ugovore o odšteti sa dotičnim proizvođačima vakcina kako bi doze primali putem COVAX-a. Tu se navodi da COVAX pomaže u olakšavanju procesa uspostavljanja ovih sporazuma u smislu da pregovara u njihovo ime o sporazumu odšteti štedeći tako vrijeme i resurse i uspostavljajući mehanizam i fond za naknadu štete. Kojić ističe da ne postoji nijedan administrativni propust od strane BiH koji bi uzrokovao da zbog toga vakcine ne dolaze.
Imamo obavezujući ugovor u COVAX-u u kojem je Bosna i Hercegovina sve i Fening ispoštovala. Znači, obaveze iz ugovora su kompletno prebačene na stranu COVAX-a. Nama je ugovorom rečeno da će vakcine početi dolaziti u prvom kvartalu i mi čekamo da vidimo šta se desi to. Ne dođu li u prvom kvartalu, mi imamo pravnu osnovu da ih tužimo.
BiH je naručila 1.232.000 doza vakcina protiv koronavirusa za 20% populacije kroz COVAX mehanizam u okviru Globalnog saveza za vakcine u koji je uključeno 180 zemalja. BiH bi u prvom krugu dostave vakcina trebala dobiti 23.400 doza vakcine BioNTech Pfizer te između 200.000 i 250.000 doza vakcine AstraZeneca SK Bio. Prema ranijim najavama prve dostave vakcina trebali bi krenuti krajem februara. Osim COVAX mehanizma, BiH je naručila dodatnih 892.000 doza Pfizer i Moderna vakcine u okviru mehanizma Europske unije. Kroz ova dva mehanizma nabavke BiH još nije dobila ni jednu dozu vakcine. U međuvremenu BiH entitet Republika Srpska izvršio je vakcinaciju zdravstvenog osoblja sa ruskom vakcinom Sputnik 5 sa prvih 2000 doza koje su nabavili putem interventnog uvoza, iako ova vakcina nema dozvolu Svjetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lijekove. U ovom BiH entitetu očekuju da do kraja februara dođe još 100.000 naručenih doza ruske vakcine. Osim toga, zvaničnici Republike Srpske ranije su objavili kako imaju i potpisan predugovor za nabavku vakcina sa kineskim Sinopharmom. U drugom BiH entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek nije nabavljena ni jedna doza bilo koje vakcine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
56-godišnji muškarac iz Srbije, građevinski radnik iz Beograda, preminuo je od COVID-19 10. februara prošle godine, što je 10 dana prije nego što je Francuska prijavila prvi smrtni slučaj od ove bolesti u Evropi. Otkrilo je istraživanje naučnika Instituta za sudsku medicinu u Beogradu. Genetičar Oliver Stojković rekao je za agenciju Reuters za istraživanje, koje je prošle sedmice objavio časopis Frontiers in Medicine, pokazuje da se vrijeme pojave virusa u Srbiji može pomjeriti sa marta na kraj januara ili početak februara prošle godine. Priča Svetlane Božić-Krajinčanić.
Pre godinu dana, 5. februara 2020. godine, 56-godišnji muškarac iz Beograda, koji nije putovao u inostranstvo, primljen je u bolnicu zbog groznice, kašlja i oteženog disanja. Preminuo je u roku od nekoliko sati, a obdukcija je tada pokazala da je uzrok smrti upala pluća. Ovaj slučaj, koji je još tada ukazivao na simptome COVID-19, pojavio se mjesec dana pre nego što je u Srbiji zvanično potvrđen prvi slučaj koronavirusa 5. marta 2020. Mjesecima nakon smrti muškarca, naučnici Instituta za sudsku medicinu pronašli su dokaze da je uzrok smrti bio COVID-19.
Kako je zapravo išao tok? Prvo, bili smo radoznali, moje kolege i ja. Potrudili smo se da selektujemo uslovno rečeno sumnjive slučajeve. Zašto baš ovaj slučaj? Zato što je imao vrlo upaljiv taj makroskopski nalaz. Postao je klinički podatak o visokoj temperaturi. Postojali su laboratorijski pokazatelji dok je bio živ, infekcije koji su se, a sve se to negde uklapalo u ono što smo mi u tom trenutku znali o COVID-19. Međutim, sve to nekako nije dovoljno da mi kažemo da on je umro od COVID-a, treba nam uzročnik, treba nam virus koji smo pokušali da izolujemo i to smo zapravo i uspeli.
Objašnjava za Reuters forenzički patolog Milenko Bogdanović. Virus je izolovan analizom zamrznutog uzorka staklaste tečnosti iz prostora očne jabučice preminulog.
Zbog toga smo iz uzorka koji je nama bio dostupan za analizu izolovali nukleinske kiseline i uspeli da najpre sekvenciranjem dela molekula RNK karakterističnog za novi koronavirus, a potom i PCR-om dokažemo da je zaista u ovom uzorku prisutan ovaj virus.
Kaže genetičar Oliver Stojković, a njegov kolega Milenko Bogdanović zaključuje.
Jedan od zaključaka ovakvog rada bio bi da je ovo za sada prvi postmortalno dokazani smrtni slučaj od COVID-19 u Evropi do današnjeg datuma.
Pre objavljivanja rezultata iz Beograda verovalo se da je prvi smrtni slučaj od COVID-19 bio u Francuskoj 15. februara 2020. Nakon novih saznanja sada je pak pomeren i datum pojave virusa u Srbiji.
Značaj ovog rada je sa jedne strane što to prvi put i u epidemiološkom i u svakom drugom smislu smo mogli da dokažemo prisustvo virusa i da u tom smislu pomerimo vreme pojavljivanja ovoga virusa sa početka marta na praktično najverovatnije kraj januara ili početak februara.
Objašnjava Oliver Stojković. U Srbiji je do današnjeg dana koronavirusom zaraženo više od 440.000 ljudi, a preminulo je 4.366 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krajinčanić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa. Skupštinski odbor za sigurnost i odbranu Crne Gore podržao je inicijativu za kontrolno saslušanje potpredsjednika vlade zaduženog za koordinaciju sigurnosnih službi Dritana Abazovića. Inicijativu je podnio poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević zbog, kako je obrazložio, potencijalnih sigurnosnih propusta u vezi Abazovićevih susreta sa izvjesnim Stevanom Simijanovićem, koji se predstavljao kao diplomata. Sjednicu odbora pratila Aneta Durović.
Izvjesni Stevan Simijanović priveden je 8. februara u Nikšiću u Crnoj Gori pod sumnjom da je koristio falsifikovani diplomatski pasoš Sjedinjenih Američkih Država. Nakon privođenja, osnovna tužiteljka u Nikšiću Ana Doderović pustila je Simijanovića da se brani sa slobode, a on je 12. februara napustio Crnu Goru preko graničnog prelaza Dobrakovo i prešao u Srbiju. Posljednjih mjeseci Simijanović je tokom boravka u Crnoj Gori, lažno se predstavljajući kao američki diplomata, pokušavao da ostvari saradnju sa ljudima iz bezbjednostnog sektora u vladi Crne Gore. Simijanović ima američko i crnogorsko državljanstvo. Nije potvrđeno da li posjeduje i srpsko. Iz građanskog pokreta Urači je Abazović predsjednik potvrdili su da su Simijanovića ugostili u decembru u Podgorici na preporuku, kako su naveli, zvaničnika jedne zapadnoevropske države. Kako su naveli u saopštenju. Sa vizit karti i ostalih legitimacija moglo se zaključiti da se radi o savjetniku u ambasadi SAD-a pri misiji OEPS-a u Beču. Kao i sa nizom drugih diplomata obavili smo više razgovora i sa pomenutim Simijanovićem. Raško Konjević, poslanik opozicione socijaldemokratske partije, upravo zbog ovoga tražio je da potpredsjednik vlade Dritan Abazović bude saslušan pred skupštinskim odborom.
Propusti su otprilike u sljedećem, dakle, da u funkciji javnog funkcionera niko gospodina Abazovića, da ja znam, nije upozorio da ne razgovara sa bilo kakvim diplomatskim predstavnikom još manje NATO zemlje, nego da razgovara s licem koje je obavještajno angažovano u Crnoj Gori. I da smo mogli da dođemo u situaciju, dakle imajući u vidu da je gospodin Abazović javno rekao da je razgovarao između ostalog i sa predstavnicima određenih firmi koji su bili u društvu gospodina Simijanovića, dakle mogli da dođemo u rizik da jedan dio podataka, u rizik pod navodnicima govorim, jedan dio podataka koji državni funkcioneri raspolažu je mogao iz pod navodnicima rečeno neznanja biti razmjenjivan, imajući u vidu da se cijelo vrijeme misli da sa državnim funkcionerom razgovara ni manje ni više nego savjetnik jedne NATO zemlje.
Partijski kolega Dritana Abazovića, Miloš Konatar, podržao inicijativu, ali, kako je rekao, riječ je o običnoj političkoj predstavi.
I treba da dođe i mislim da su to novi, rekao sam, novi koraci. Lažni identitet gospodina Simijanovića je upravo otkriven zahvaljujući gospodinu Abazoviću. Jer je tražio provjeru gospodina Simijanovića u trenutku kad je došao, kad je pokušao sa predstavnicima firme koju ste pomenuli, koja ima NATO kod, da razgovara sa potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici zvanično je obavijestila crnogorsku policiju da jeste riječ o američkom državljaninu, ali ne i o američkom diplomati koji radi u ambasadi SAD u Beču pri misiji OEPS-a. Kako se Simijanović predstavljao i kako je napisano na vizit karti koja je pronađena kod njega prilikom hapšenja. Ambasada je također odbacila bilo kakvu njegovu povezanost sa američkim državnim poslovima u Crnoj Gori. Abazović je odbio da kaže koji mu je to zapadnoevropski diplomata sugerisao susret sa Simijanovićem i dodao da Simijanović u Crnu Goru doveo predstavnika firme American Ballistica koja radi proizvodnju niskokalibarskih čaura. Oni su rekli da bi voljeli da razvijaju biznis u Crnoj Gori i da imaju NATO kod. Nakon toga Abazović je tražio od Agencije za nacionalnu bezbjednost da se firma provjeri. Inače, Abazović je čelnik građanskog pokreta URA, koja je još sa dvije koalicije koje predvode Demokratski front i Demokrate osvojila vlast 30. avgusta prošle godine, čime je smijenjena 30 godina duga vladavina Demokratske partije socijalista predsjednika Mila Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dogovorom o saradnji sa pokretom 1 od 5 miliona i svojim potpisom na platformi za pregovore o uslovima za slobodne i poštene izbore, Vlaška stranka je nagovijestila svoju ambiciju da izađe iz okvira manjinske stranke, da se što bolje pozicionira na političkoj sceni Srbije i pripremi za predstojeće izborne cikluse. Cilju da Vlaška nacionalna manjina bude identitetski vidljivija i prepoznatljivija u Srbiji i u Europi, stremi i Nacionalni savjet Vlaha. Priču o položaju i ambicijama Vlaške nacionalne manjine u Srbiji donosi Branko Vučković.
Prema posljednjem popisu u Srbiji živi nešto više od 35.000 pripadnika Vlaške nacionalne manjine, a najviše ih je u istočnoj Srbiji, u opštinama Kučevo, Petrovac na Mlavi i Bor. Imaju svoj jezik, pismo, tradiciju i kulturu, ali ih u drugim krajevima Srbije uglavnom prepoznaju po vlaškom kolu i vlaškoj magiji i neretko mešaju sa Rumunima. U političkom programu Vlaške stranke se navodi da ona nastoji da doprinese unapređenju prava, ekonomskom napretku, razvoju demokratskih principa i integracija Vlaha, kako u okviru Republike Srbije, tako i u okviru zajednice evropskih naroda. Predsjednik stranke Siniša Čelojević rekao je Radio Slobodna Evropa da saradnjom sa političkim organizacijama koje deluju na nacionalnom nivou, Vlaška stranka nastoji da se u regionu istočne Srbije potvrdi kao autohtoni predstavnik Vlaške zajednice, ali i da jača svoj politički uticaj na republičkom nivou.
Jer Vlaška stranka kao manjinska stranka želi da ima svoje predstavnike u lokalnim parlamentima i naravno ako se ostvare uslovi, da izađemo na sljedeće republičke izbore. I zato nam je bio cilj da imamo nekog našeg čovjeka koji bi nam prenao utiske o čemu se dogovaraju, kako se dogovaraju, na koji način da se ostvari ta mogućnost da uslovi budu fair.
Čelojević je rekao da Vlaška stranka ima odbornike u skupštinama opština Negotin, Majdanpek i Boljevac i da nastoji da formira opštinske odbore i osvoji odbornička mesta u svih 19 opština u istočnoj Srbiji u kojima živi vlaško stanovništvo.
Mi želimo da se proširimo, da u svih 19 opština gde živi vlaško stanovništvo imamo svoje opštinske odbore, ali to je sad malo teže, prvo zbog finanskih razloga, drugo zbog toga što vlasti ne shvataju značaj da imaju svoju jednu političku organizaciju za zastupanje interesa Vlaha na čitavoj teritoriji Srbije.
Nacionalni savjet Vlaha u Srbiji fokusiran je na standardizaciju vlaškog jezika koja je u toku, kao i na promociju izbornog predmeta Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture. Predsjednik savjeta Novica Janošević rekao je Radio Slobodna Evropa da se iz godine u godinu broj učenika koji su se opredelili za taj predmet stalno povećava, kao i broj škola koje ga uvode u nastavu.
Mi prema posljednjim podacima u školskoj 2020-2021. godini imamo blizu 600 učenika koji pohađaju. I nije u svim školama uveden, zato što jednostavno nije obavezan. Ali u školama gdje je iskazano interesovanje, u tim školama je uvedeno. Ali u svakoj opštini gdje žive i vlaško stanovništvo, bar u jednoj školi imamo.
Janošević je najavio da će se nakon usvajanja pisma i standardizacije vlaškog jezika Nacionalni savjet Vlaha posvetiti primjeni zakonskih odredbi koje se odnose na službenu upotrebu maternjeg jezika i pisma.
Zašto mi insistiramo na vlaškom jeziku? Mi insistiramo da se ne bi izgubio vlaški jezik. Ne insistiramo mi toliko da sve nastavne predmete imamo na vlaškom jeziku. Mi jednostavno želimo da očuvamo ono što krasi Vlahe. To ništa nije loše, to je evropska tekovina i ne vidimo ništa loše u tome da očuvamo i ono što krasi vlaški narod. Jer vlaški narod je uvek bio uz većinski srpski narod.
Na očuvanju vlaške kulture, običaja i tradicije angažovano je i kulturno-umetničko društvo Štule iz sela Voluje u opštini Kučevo. Predsjednica društva Rozica Dragojlović rekla je Radiju Slobodna Evropa da društvo nije formirano samo zbog izvornih pesama i narodnih igara, već sa namjerom da proširuje svoje delovanje.
I nismo želeli da to bude samo igra, pesma, sviranje, nego jedno društvo koje će imati i neke druge aktivnosti. Želeli smo da sačuvamo od zaborava stare običaje, stare ručne radove, tako da mi sad učimo trenutno tkanje na jednom starom razboju koji je star više od 100 godina, poklonila nam jedna gospođa iz sela.
Ipak, igranje vlaškog kola na štulama je svojevrstan vlaški brend koji i danas igraju mladi i stari članovi tog društva, kaže sagovornica Radija Slobodna Evropa.
Voluje je poznata po hodanju i igranju na štulama. I to ovako seže malo dublje u prošlost. Ta se tradicija ranije negovala i u školi. Mi smo imali u prošlosti ljude koji su i u 8. deceniji igrali na štulama i bili su prepoznatljivi, znači po tome i fudbal su igrali čak na štulama. Imamo štule, imamo dve grupe štulaša, imamo grupu veterana i imamo dečiju grupu koja igra na štulama.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Priča iz svijeta. Američki predsjednik Joe Biden i kanadski premijer Justin Trudeau na prvom sastanku su poručili kako će se zajedno suprotstaviti kineskom uticaju i klimatskim promjenama. I Biden i Trudeau su izrazili optimizam da će odnosi dvije države krenuti na bolje nakon protekle burne 4 godine u Bijeloj kući. Trudeau, koji se ranije javno sukobljavao sa Trumpom, sada je rekao kako se ponovo raduje uskoj saradnji sa SAD-om.
Dva lidera ukazala su na zajedničke prioritete u borbi protiv klimatskih promjena i odnosa sa Kinom, uključujući oslobađanje dvoje Kanađana koji su zatvoreni u toj zemlji. SAD nemaju bližeg prijatelja od Kanade, rekao je Biden putem videolinka, dodavši da je zbog toga Trudeau uputio prvi poziv kao predsjednik i s njim održao prvi bilateralni sastanak. Dvije zemlje su obećale da će uskladiti klimatske ciljeve da bi dostigle nultu emisiju ugljika do 2050. godine. Trudeau je pozdravio nastojanje nove američke administracije u borbi protiv klimatskih promjena, primijetivši da je proteklih godina jako nedostajalo američko vodstvo. Pohvalio je povratak Sjedinjenih Država u Pariški sporazum o klimi. Trudeau je zahvalio Bidenu na američkoj podršci za oslobađanje dvojice Kanađana koji su uhapšeni u Kini zbog sumnje u špijunažu. Kanada tvrdi da su zatvoreni u znak osvete zbog hapšenja Meng Wanzhou, izvršene finansijske direktorice Huawei-a, a po nalogu za hapšenje SAD-a. Ljudska bića nisu roba za potkusurivanje. Radit ćemo zajedno kako bismo ih sigurno vratili kući, rekao je Biden. Kanada je često prvo odredište gdje ide novi američki predsjednik na svom prvom putovanju u inostranstvo, ali je zbog situacije sa COVID-19 taj plan otkazan, pa je sastanak održan virtualnim putem. Trudeau je obećao da će sarađivati sa SAD-om u borbi protiv koronavirusa i na drugim pitanjima širom svijeta. Biden je dodao da će usko sarađivati sa Kanadom i na jačanju otpornosti lanca opskrbe, te na snažnom postpandemijskom ekonomskom oporavku koji koristi svima, a ne samo onima na vrhu, kako je rekao. Trudeau je prvi čestitao Bidenu na izbornoj pobjedi ni sat vremena nakon što su je proglasili vodeći američki mediji. Američki predsjednik Joe Biden, demokrata, nada se da će okrenuti novi list u odnosima sa kanadskim premijerom, budući da je njegov odnos sa bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, inače republikancem, bio ispunjen preprekama. Trump je Trudeau u tweetovima nazvao neiskrenim i slabim, nakon što je Trudeau izrazio protivljenje Trumpovom povećanju carina na čelik i aluminij iz Kanade, Meksika i Europske unije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uprkos ranijim odlukama Saudijske Arabije u sklopu višegodišnjih reformi prestolonaslednika Muhameda bin Salmana, kojim je ženama dozvoljeno da voze, rade ili samostalno putuju, kao i najnovijoj kojom im se omogućuje pridruživanje vojsci, ženska prava i dalje ostaju najveća kritika kraljevstvu, pišu svetski mediji. Ženama je prvi put dozvoljeno da se pridruže vojsci u Saudijskoj Arabiji, čiji pokušaj da reformiše ultrakonzervativna socijalna pravila prelaze u novu fazu, piše Londonski Times. Prema dekretu od prošlog vikenda, podoficirski činovi bit će dostupni Saudijkama u glavnim granama oružanih snaga, uključujući pešadiju, mornaricu, vazduhoplovstvo, protivraketnu odbranu i sanitet, dok se od uslova navodi starosna dob do 40 godina i da nisu udate za strance. Plan za puštanje saudijskih žena u vojsku najavljen je 2019. kada je kraljevina saopštila da će ženama biti dozvoljen izlazak iz zemlje bez odobrenja muškog rođaka i godinu pošto je omogućila da i žene voze. Iako je Saudijska Arabija poslednjih godina sprovodila reforme za jačanje ženskih prava, organizacije za ljudska prava upozoravaju da se žene i dalje tretiraju kao građanke drugog reda, kao i da su mnoge aktivistkinje i dalje pritvorene, ukazuje Independent. Izuzetno restriktivan sistem starateljstva, pojašnjava britanski list, smatra žene legalnim maloletnicama, što znači da im je onemogućeno da se udaju, zaposle ili pristupe zdravstvenoj zaštiti bez prethodnog odobrenja muškog staratelja, najčešće oca, supruga ili čak sina. Ženama je također potrebna dozvola muškog rođaka da žive same, kao i da napuste zatvor ako su pritvorene ili napuste sklonište za žrtve porodičnog nasilja. Nemaju pravo da automatski prenesu državljanstvo svoje deci, niti mogu dati pristanak ako njihovo dete želi da se venča. Dopuštanje ženama da se pridruže vojsci deo je najnovijih napora Saudijske Arabije da poboljša svoj imidž u inostranstvu u sklopu vizije 2030 prestolonaslednika bin Salmana da modernizuje zemlju i privuče strana ulaganja. Ali, uprkos reformama proteklih godina, ženska prava i dalje su glavna kritika kraljevstvu, piše Daily Telegraph.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pronađite na društvenim mrežama, a nove podcaste slušajte i na aplikacijama iTunes, Spotify-u i Google podcastima. Sa vama su bile Svjetlana Petrović, Jajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!